Assalomu alaykum. Agar hayotingizga va atrofga nazar tashlasangiz, bugungi kun masihiylari ilk jamoatdagi Filip kabi xatolar qilib turadi. Filip qanday xato qilgan edi, deysizmi? Unda eshiting. Filip Isoning oldiga kelib, xaloyiqqa ruxsat bergan. Qishloqlarga borib o'zlariga ovqat sotib olsinlar, deganida Iso unga javoban: "Ular ketishlari kerak emas. Sizlar ularga ovqat beringlar", dedi. Filip unga: "Bularning har qaysisiga oz-ozdan bersak ham 200 kumushlik non yetmaydi-ku", deb javob berdi Filip. Filip o'zining insonlik manbasiga ishonib shunday dedi. Filip Rabbimiz Iso Masihning qarshisida turib, qilgan ko'pgina mo'jizalarini ko'rganiga qaramasdan, Masihga umuman ishonmagan. Uning ishonchi oddiy hayotning manbalariga asoslangan edi. Agarda Filip ateist bo'lganida ham u xuddi shunday javob qaytargan bo'lar edi.
Boshqa so'z bilan aytadigan bo'lsak, ushbu vaziyatda imonli kishi bilan imonsiz kishining deyarli farqi yo'q. Buni tez-tez va osonlik bilan qilib turamiz. Xudo bizga biror bir ish qilish kerakligini aytsa, o'sha zahotiyoq men seminarda o'qishim kerak, tajriba orttirishim kerak, ma'lum bir o'quv kurslarini bitirishim kerak, men o'quv kurslarini bitirmaganman-ku, buni uddalay olamanmi, deb aytishni boshlaymiz. Bu bilan biron ishlarni rejalashtirish kerak emas demoqchi emasman, chunki Xudoning o'zi bizni ba'zi ishlarni qilishimizga, ba'zilarini esa qilmaslikka chorlaydi. Maqsad esa biror ishni qilish uchun qaror chiqarganda kimga ishonasiz? O'zingizgami yoki ichingizdagi Xudogami? Eski ahd bilan yangi ahdning farqi ham mana shunda. Eski ahd bu shaxsan mendan keladigan ishlar, ularning hammasi mening o'zimga bog'liq. Bunday qilmasam hech narsa amalga oshmaydi, deb o'rgatadi.
Boshqa tomondan esa qalbingizdagi bor narsa Xudoga bog'liq bo'lishi mumkin. O'zini chaqirgan va o'zining xizmatkori bo'lishingizni tayinlagan. Bu esa yangi ahd. Yangi ahd Pavlos 2 Korintliklarga maktubining 2 bobdagi oyatlarida aytib o'tgan hayotni ifoda etadi. Eski ahd esa Pavlosning Galatiyaliklarga maktubdagi tana ishlarini ifoda etadi. Eski ahd amaldagi tanadir. Bu bilan eski ahd aniq va osonlik bilan ko'zga ko'rinadigan ishlarni keltirib chiqaradi. Ya'ni fahshbozlik, haromxarishlik, fisq-fujur, butparastlik, jodugarlik, dushmanlik, janjalkashlik, rashq-g'azab, mamallik, ixtilofchilik, bidatchilik, hasad, qotillik, ichkilikbozlik, aysh-ishrat va shularga o'xshagan ishlar. Bu esa o'z o'rnida Pavlus boshdan kechirgan kurashishlarni ifoda etadi. Buni Rimliklarga maktubining 7 bobida ko'rsak bo'ladi. Men nimani xohlasam, uni qilmayman va nimani yomon ko'rsam, uni qilaman.
Sizda ham shunday bo'lganmi? Siz ham ishtiyoqli yosh masihini yoki yosh katta masihining chorasiz harakatlar bilan Xudo uchun biron ish qilishini va oxiratda afsuslanib mag'lubiyatga uchraganini, hatto xizmatiga yakun solish istagiga ekanligini ko'rganmisiz? Balki shunday ham bo'lgandir. Bu yerda aslida bir umid bor. Bu Iso. Ruhan kambag'al bo'lganlar baxtlidir. Nima uchun? Chunki osmon shohligi ularnikidir. Xudo sizga biror narsa berishi mumkin. Agar o'z manbangizni tagi ko'rinib qolgan bo'lsa, unda Xudo sizga o'zinikini beradi. Shuning uchun ham eski ahd Xudodan hech narsa kelmaydi. Hammasi o'zimdan keladi, deydi. Lekin yangi ahd esa hammasi Xudodan keladi. Mendan hech narsa kelmaydi, deb aytadi.